galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha Februari ee sannadka 2024-na waa 21, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa itilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golayaasha sharci dejinta iyo golaha wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyay heshiis difaac iyo dhaqaale oo dowladdu la gashay turkiga.
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa etoobiya in lala diriro ma ah, dal kale in lagu duulo ma ah, cid kale in la maxaan ku raadaaye la dulmiyo ma ah, danaheenna dalkeenna inaan difaacno inna lagu kaalmeeyo. dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey, na kaalmeeya baddeenna sidaan u difaacno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan haweenka iskood shaqooyinka u abuurtay ee ku nool Jubbaland.
hooyo kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo samaysato, waay gacan bila aadan laguma dhargo gacanteeda inay ku hanka baxdo oo wax un ba isku dhiirigelin un samayso wax un hadaf ah ay yeelato. hadafkaasna un mar un bay gaarisay u daalayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiim ah oo horaantii bishan soomaaliya ay la gashay turkiga. heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bishan lagu saxeexay dalka turkiga. golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 yeesheen heshiiskan ku ansixiyay. wax yar kadibna waxaa heshiiska ansixiyay xubnaha baarlamaanka soomaaliya. telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskaasi ay ansixiyeen 213 mudane, halka 3 mudane ay diideen. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo heshiiska turkiga ayaa ammaanay taageerada turkigu uu u fidiyey soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in sababta soomaaliya kaalmada u weydiisatay turkigu aanay ahayn in etoobiya lala galo dagaal ama lagu duulo. ujeeddada ayaa uu ku tilmaamay in lagu kaalmayo soomaaliya badda sidii ay u difaaci lahayd. goor hore maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo hadlayay kadib ansixinta heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah, waxaana ku tilmaamay inuu yahay mid soomaaliya wax weyn u tari doona. duqeymaha istabajooga ee israa'iil ay ka wado marinka gaza 24 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay 183 qof oo falastiini ah. boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana tiradan laga diiwaangeliyey oo keliya isbitaalada maadaama ay jiraan dad badan oo laga yaabo inay weli burburka ku hoos jiraan. tirada dadka ku dhintay dagaalka gaza ayaa maraysa in ka badan 29,000 oo qof tan iyo markii uu dagaalku bilowday, iyadoo tirada dhaawacana ay ku dhowdahay 70,000 oo qof. ciidamada ayaa ka codsaday muwaadiniintu inay tagaan dhakhtarada. deegaanka Almuwasih ayaa waxaa ka buuxa teendho ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah, sida ay sheegtay warbaahinta falastiiniinta. 6 qof oo falastiini ah ayaa ku dhintay taangiyada ay ku rideen dadka barakacyaasha ah ciidamada Israa'iil. kooxaha bisha cas ayaa ay u suurto gashay in ay daadgureeyaan tiro ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay kadib markii ay la kaashadeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada. dhinaca kalena warbaahinta Israa'iil ayaa markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaad ah soo tabisay suurtagalnimada in horumar laga gaaro wadahadalka ku saabsan heshiiska isdhaafsiga ee Xamaas. wargeyska Israa'iil ee Haaretz ayaa sheegay in isbeddelku uu ka dhashay dadaalada Maraykanka ee dib u soo cusboonaaday ee uu hogaaminayo agaasimaha CIA-da William Burns, oo sidoo kale ka qayb galay la taliyaha madaxweynaha Maraykanka ee Biden ee arrimaha bariga dhexe Brett McGurk. shalay wafdi ka socda Xamaas oo uu hogaaminayo madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa tegay magaalada Qaahira, waxaana la filayaa inay kulamo la qaataan saraakiisha sirdoonka ee Masar. wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa saamiga maxaabiista falastiiniinta ah ee lagu beldelan doono qof kasta oo Israa'iili ah oo ay Xamaas haysato. masar iyo Qatar waxay ka qayb qaadanayaan dadaalada Maraykanka ee dib loo soo cusboonaysiiyey. dowladda Qatar ayaa shalay sheegtay in dowladda toddobaadyad ka hor lagu wareejiyey marinka Gaza daawo oo ay isku kaashanayaan Israa'iil ay bilaabeen in ay gaaraan maxaabiista Israa'iil ee ku xiran gacanta Xamaas. ra'iisul wasaaraha hore Pakistan Shahbaz Sharif ayaa mar kale dalkaasi hoggaamin doona kadib markii xisbigaasi oo heshiis awood qaybsi ah galay heshiiskaasi oo meesha ka saaraya siyaasiinta daacadda oo hoggaamiyihii hore ee xisbiga xabsiga ku jira Imran Khan oo iyagu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii la qabtay bishan xisbiga ay militarigu taageeraan ee Pakistan Muslim League Nawaz iyo xisbiga Pakistan People Party ayaa sheegay in kadib maalmo ay wada xaajood wadeen ay heshiiyeen si ay u helaan aqlabiyad ay ku dhisi karaan xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan dhowr xisbi oo yaryar intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil warkii dunida halka dhigistay naga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiim ah oo horantii bishan Soomaaliya ay la gashay dawladda Turkiga madaxweynaha Soomaaliya oo goor dhoweyd hadlayna waxa uu amaanay heshiiska oo uu sheegay in uu soconayo muddo 10 sano ah waxa uu sheegay in madaxweynuhu in heshiiskan aanu ahayn mid lagu la dagaalamayo Itoobiya
heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha waxaana 8 bisha lagu saxeexay dalka Turkiga golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 ah yeesheen heshiiskan ku ansixiyay waxa yar kadibna waxa heshiiska ansixiyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya telefishinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay heshiiskaasi ansixiyeen 213 mudane halka 3 mudane ay diideen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga Turkiga ayaa amaanay taageerada uu Turkigu u fidiyay Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Turkigu uu Soomaaliya ka caawiyay dhinaca arrimaha bini'aadanimada, la dagaalanka argagixisada, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda. Khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyay telefishinka waxa hadalladii madaxweynaha ka mid ahaa.
Marka maanta halkan u soo istaagnaa oo sheegay dadka Soomaaliyeed, saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahadcelinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. laakiin Soomaaliya waxa lagu kala duwanaa inay marka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba waxaan si gaar ah rabaa marka dadkaas faraha badan iyo dowladahaas faraha badan iyo hay'adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyada u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin waa dowladda walaalaha ee Turkiga turkida Soomaali taariikh fuk oo qarniyal aan waa naga dhaxeysa oo ila qarnigii 14aad iyo wixii ka dambeeyay iyo wax la mid ah iyo ah waxa kaloo naga dhaxeeyay turkida taariikh dhow oo aynu u garab istaageen duruufaha gaarka turkiya waa dal caalamka naga garab istaagay kamid yihiin laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyeen waxa waa qaabka ay noo garab istaageen maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay macluusha ay jirteen waa noo yimaadeen madaxweynaha haddana dalka Turkiga ka tago ra'iisul wasaare ah iyo caailadiisii iyo guriisa wasiirada iyo ay maxaa noo yimaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumadiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid ayadoo waga Soomaaliya meelan la aadin oo la tagin ay tahay waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag ku soo shubay ahaayeen oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena maxaa lacag geeyay ahaan lacag ku shuba waa dad maxaan ku yiraahdaa markii amaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamku dhan uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaar ah ugu soo gurmado xariga inta dalka gudis ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku iraadaayay ciidankeeda inta gudaha ku tababaray hadana waxay qarabeeyay qalab casri ah wulisii ayadoo birigaas wuliba cuna qabatay inaa saaran dalka qalab ma sii kala la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hoggaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oonan inkirin way jiraan
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in badda Soomaaliya ay in muddaaba la kulmaysay kalluumaysi sharci darro ah iyo in lagu shubo agab wasakhaysan hase yeeshee hadda ka hor aanay helin Soomaaliya cid kaalmaysa madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in sababta Soomaaliya kaalmada u weydiisatay Turkigu aanay ahayn in Itoobiya lala dagaalamo ama lagu duulo ujeedadu waxa weeye ayuu yiri waa in nalagu kaalmeeyo baddeena sidii aan u difaaci lahayn isagoo qodobkaasi ka hadlayana waxa uu yiri
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in la dirro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaayo la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno inaan lagu kaalmeeyo dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacno hadda maanta Turki soo duushay oo Itoobiya ku duuleysa ma rabnana cid kale in lala dirira ma rabno Soomaali gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diriraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashanno ayuu Turkiga nagu saacidey kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashanno wax kastoo sharci darro ah oo baddeena ka dhacayo oo caalamka iftigareynaya haday burcad badan tahay hub sharci darro ah oo la marsiinayo haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixiso dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalkaba saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano maaha heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waayo protokollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiili doono waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisu wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano ka bacdi iyo waqti la mid ah una gaarsiiday waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horeysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumeysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno howlaha qaarkood cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idiin qabanahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto
goor hore oo maanta ahna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlayay kadib ansixintii heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkigu ay dhisaan tababaraan isla markaana qalabeeyaan ciidamada badda ee Soomaaliya heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse in heshiiskan uu meesha ka saarayo wixii cabsi ah ee dhinaca argagixisada burcad badeedda kalluumeysiga sharci darrada ku subista sunta iyo xadgudubyada iyo halista dibadda ah ee ku iman lahaa badda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay Turkiga walaal dhab ah oo la isku halayn karo sida uu hadalka u dhigay heshiiskan ayaa imanaya xilli xiisad ay u dhaxayso dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya taas oo kasoo bilaabantay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaadheen Itoobiya iyo Soomaaliland is-afgaradka ayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen inuu dhigayo in dhul badeed 20 kilomitir laga kireeyo Itoobiya halka Itoobiya ay aqoonsanayso Soomaaliland Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa labaduba waxay difaaceen is-afgaradkaasi ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa dhawaan sheegay in Itoobiya aanay doonaynin in ay dhibaateyso Soomaaliya Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaantay inuu xadgudub ku yahay madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe ay sheegeen in lagu bilaabayo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo dhowaan ka bilaabanaya deegaanada Koonfur Galbeed. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo xadka Ethiopia Soomaaliya ay la leedahay ku yaala ayaa kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada ay tageen wasiirka iyo wafdiga la socda. Waxaa ka mid ah yeed caato washaaqe iyo deegaano kale oo dhaca hadka Ethiopia. Waxay ka wada hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmeen diyaar garowga iyo sida ay qayb uga noqon lahaayeen howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo wajigiisii labaad dhowaan la filayo Koonfur Galbeed inuu ka bilowdo. Wasiirka amniga Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyey oo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab maadaama roobkii da'ay ay hakadeen wadooyinkii dhiiqada ahayna ay qalaleen.
Waa mahadsantahay wariye Atoosh adiga iyo baahda V O A. Guud ahaan waa sax oo waxaan tagnay tuulooyinka ku yaalo xadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay la leedahay dowladda Ethiopia oo kelanka shanaada runtii waxaan la kulmaynay bulshada qeybaheeda kala duwan, maadaama hadda xilli roobaadkii dhammaaday oo sidaad ogtahayna dalku guud ahaan dagaal ka socdo oo khawaariijtii lala diriraayo, in dadkeeni aan aragno la diyaar gareeyo oo bulshada la wacyigeliyo oo arrimaha dagaaladaas markii wax la bilaabo siday ugu qeyb qaadan lahaayeen loo sheego socdaalkeena saasuu ahaa, iyo in aan ogaano guud ahaan baahida ay qabaan maadaama meel xuduud ah ay ku yaalaan baahooyinka aasaasiga ah oo dowladeed oo ay qabaan inaan ogaano. Wafdiga qeybo fara badan oo ka koobnaa aniga keligayga ma ahayn marka waa ka
waa tahay in wasiir dhulka waa u qalalay, haddartaan gaadiidkan caadi ayay isugu safri karaan. Goormeed howlgallada bilaabaysaa?
Howlgalka bilaabadiisi waxaa ka horeeya diyaargarow, waa ka horeeya hadda diyaargarowgii ayaa lagu jiraa, iyo bulshadii qeybta ugu weyn ka qaadan lahayd dagaaladaas in la diyaariyo. Marka dadaal fara badana socda.
Dadka aad la kulanteen maxaad kala hadasheen?
Runtii dadka way soo dhaweeyeen, wayna naceen qoladan khawaariijta guud ahaan, in mar un laga dulqaadana way rabaan. Waxayna noo ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay ciidankooda garab siiyaan, inay ayaga ciidanka ka barbar dagaalamaan, in dowladoodii wax kasta oo ay ku taageeri karaan oo ay awoodaan ku taageeraan baahiyaha gaarka ah oo dowladeed oo ayaga ay u baahan yihiin in wax laga qabtay codsadaan. Marka waa dad runtii dowladnimada u basil. Dhibaatadan khawaariijta wadana aad maaragtay u dhibsaday oo muddooyin ku jiray go-doon waaye. Marka waa runtii wax weyn ay u ahayd.
Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa dagaalka wejiga labaad ee kooxda Al-Shabaab. Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey mararka qaar weeraro ku dhufo ka dhaqaaq waxa ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka oo ah qeyb labaad oo ku saabsan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Jubbaland. Waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxay bilaabeen ganacsi iyaga u gaara, kuwa oo ay kaga shaqaysanayeen guud ahaanba Soomaaliya meelaha ay kaga nool yihiin, waxaana markaasi soconayay abaabul xooggan oo ay wadeen dumarka oo ay ku badbaadinayeen nolosha caruurtooda, iyagoona markaasi bilaabay ganacsiyo u gaara haweenka. Haweenka ayaa saara cilaanka taa oo markaasi ay ka shaqaystaan haween aad u tira badan, waxaana ku yaala magaalada Kismaayo xarumo aad u tira badan, kuwa oo lagu saaro cilaanka islamar ahaantaana dumarka lagu qurxiyo. Arfoon Maxamed Axmed waxay ka mid tahay haweenka ka shaqaysta cilaan saarka islamar ahaantaana mid ka mid a goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo ee wasaaradda haweenku ay leedahay haweenka ku barta sida cilaanka loo saaro, waxaana sidoo kale ay ka shaqaystaa magaalada gudaheeda iyadoo nolosha reerkeeda iyo nafteeduba ka maareysa cilaan saarka.
Faa'iidooyinka ama caqabadaha uu cilaanka leeyahay ama macnaha shaqooyinka u gaarka ahee dumarka saa sheegtay waxaa ka mid a cilaanka, sababtoo ragga shaqada kuma laha, waxaa ugaar uu yahay cilaanka oo keliya. Faa'iidooyin badan haddii aan usoo laabta dhanka faa'iidooyinka ama khasaaraha, faa'iidooyin badan ayuu noo leeyahay. Matalan anigoo ah hadda Carfoon, cilaanka waana baraa arday, waana ku shaqaystaa, waana fursad micnaha u gooni ah dumarka oo aa cidna micnaha aan ku qashqashaadaynin. Runtii faa'iido badan uu leeyahay, caqabado badanna uu leeyahay oo dee sida lagu bartaaba adag oo wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg fara badan u baahan yahay. Maadaama waxa aan dee waxbarayno ama maxaan ku rahdaaye aan u shaqaynayna ay dumar yihiin, haddana waxaa waa ayaga naftirkooda caqabado kala kulanaa, oo dee dumar markay laba dumar meel isugu imaadaan isfahankooda aada u yaraanayo. Marka aad iyo aad kolay waa ku faa'iidna wuxuu ahaadaba
adi hadda macalinna waa tahay laba faa'ida isku haysta, adi hadda marna macalin baa tahay marna waxaa tahay waa ka shaqaysataa. Marka tan macalinimada intaa u gudbin, tan aad ka shaqaysay cilaansaarka ah, maxaa faa'iido hor marka gaartay?
Wallaahi tan cilaansaarka faa'iidada aan ka gaaray waxay tahay dee naftaydan ku maaraya. Waxaa muhiima inaad macnaha naftaada adiga aa ku filan tahay, cidna aysan meel kale wax kaa soo gelaynin. Hooya ahay ilmaa haystaa, ilmihiigan ku maareeyaa, noloshiidan ku maareeyaa, dee qof isku filana ahay oo gacantiisa macnaha ku libaanay.
إلا مركا إن مالنتي وكل العلس أنا إم ساك فائدة.
والله ما نكي هاد بسوق واسي وحواسوق إن در سوق ده ما أنت عدة وحكا جذن يسوي عدة محان كران كاجذن يعني مو وجد مش وفرسة إن أنت مركا سيدا ما له البسكم دمها ما له بعد عدنا أركينين ما له بيكون كلك عيسى ما له بعد ذي الأحد حاد بيلك أكل التجسة هاد بواسي.
مركا رأسي كان مش قذن كورا الأنصاركا هاوينك فائدة مقوليه؟
أدياتها فائدة وين أقوليها مدام أنك فائدة إليه هو ينفع هاوينك صومالي يضع أنه وانفع كرا فائدة وين أقوليها؟
هذا مبضنتها هذا كشخيصة اللان صارك
ها وي بضنتها سوطة مقالة ديك سمايوك لهذا دور حرموضة كيالو أدبوا أكتهورياتها وكور هيسا مقالة دقاق هذا إن حدا نعم حانكو رضاي ددتك حرفة ديقان واجهر ويا رايين لكن هذا ويسيب بدن عين صوبته وحاب بدن حرمها إن وحلقوا برا قبلها أو حرمرين تأيها وين كابدن إن مركا أد بقبله قريها بهذا الوش قيستا مقالة دي إسكداي مركا أد بدين أدين وقفة ديستا
مركا قريها مكلا قيش قيانا حافظها لتقي يام يدو مركا ألانك الوصعب
ما يدبعا ما انتوك الحافظة وحندقنا هاي وكبس وقاد سيناء وكلاندقنا هاي هو محاجر أن سوق سوء آذي كرين عميل معناها انت صبحان عمان كرين ودلس كلا أه أما يكو إمانا يان أما هداك جانسرون تا إيه مو يكو لها يانكو يقانان وكلا مركساس وكلا أغفا إذي استان قبلها حافظة دقنا
حا قبلها شغلا أنت آتكو دير قلن لها ما دام معلمان نأتها
والله قبلها شغلا أنت وحنكو دير قلن لها إن أي هدي أي وحبر شدي كلا إن أي جانس أهل وعين إن أي فرس ماوين كوا كلا تو سيد علان كوا كلا دركرين تو كلا شامبدو كلا وأدي أبضن تاعي إن أي كفاء إذاستان ومعناها النفط هذا كوكل صنادان إسكود يان إن أي وحصوصار سميان أيام كل يركين لها يقوليها أي قطجو يكوش قيسان كران طبعا هاد ما أنت دركرين هذا تقانو كلا جورج كوكل صنيسا سلامها يقوليها كذا نحافظ شامبدو سيدو كلا شامبدو على استعمال دركان كذا قلنا وحلبان كقبسنا إن وقف عيسى الآن كقولوا أنفعايا وواح معناها المهينة وكده يعملين يجريه النفط هذه يجرجو دينا يوح كتسكر لنايا مركون سودو لنايا قبلها حرفها برتان أما أي شقستان أيام كل يرجل لها
ما هنو كليا شقوين كوين كأجر كهي أي قبتان دينا إلان صارك سدوا كل واحد جرا هوين آدو ترى بدن أو كشقيست أي بنت بركة كواس أو جبهة لو يقنا بعض لياشة يسوق إذا مجالتك سمعيو يملا بدن أو سمالي كم إذا يبيان هوين كا بركة هذا وحنا هوين كاس كم إذا هاي فاضم حسين يوسف أو كم إذا هوين كود قن مجالتك سمعيو وحنا يكون إذا هاي جاب جن عصير بركة لويبيو سوق وين مجالتك سمعيو
ganacsiga haweenka gaarka u ah ee aan ka shaqeysano wuxuu ku saabsan yahay badankiisa dharka sida loo gado oo u badan yahay dharka dumarka hayo ganacsigeena u badan yahay aa
marka maxaa kamid ah dharka ay iibsan
marka iyo waxa kamid ah xijaabado kale waxa kamid ah baatiyasha kamid ah abaayadaha kamid ah waxa kamid ah maxaa la saakooyinka ee dumarka ay ku labistaan kamid ah adiga dhamaan waxyaabaha dhan ee dumarka ay ku labistaan oo dhan waan ka ganacsanaa ha marka
ilaa meeqa gabdho ka ganacsadaan marka
wallahi xaafadeena hada gabdhaha badan dumarka hada badan waxay u badan yihiin ba ganacsato ganacsigoodna waxa u badan yahay maxalaha ganacsiga dharka oo dumarka habeenka ay u badan yahay wallahi gabdh badan ku shaqeesto ganacsi gabdh badan oo dariskeega oo hata qaar ayuu taa iskula jirno qaar daris aan qaar qaraabo aan badankooda waxay ka shaqeeyaan ganacsigaas oo dumarka dharka ah ayay ka ganacsadaan maasha Allah aad ayay ugu faa'iidaan ilmahooda ayay ku qorsadaan biilasha ay ku baxshaan iskuulka kirada wax walba ayaa isaga dibirna ayuu toyna waa ka galna alxamdulillaah waa ku dhaqanahay
marka meesha meelaha bacalays loo yaqaan waa isma
ha meela bacad leeyasho loo yaqaan oo suuqa way ha suuqa dhexdiisa anaga meeshan ku ganacsanaa bacdan ku leenahay marka dumar badan waanahay alxamdulillaah rabbil caalamin saasa ugu shaqeysanaa dharka dumarka
way hay in cilisahan meeqa dumar ka shaqeysta dharka isdii kartaa hada aagayaan suuq hada in jirro
cilis markii la dhaho wallahi 98 way gaaraya ma yara damaanadu waxa qadan dharka dumarka ay ka shaqeeyaan oo noocyo kala duwan oo xaruurta dharka dumarka xaruurta taa ay ku jiraan ayaan ka ganacsanaa
haa haa een mas'alada marka haweenka dharka ganacsado kale faa'iido badan bay ka heli karaan
aad iyo aad haa aad iyo aad faa'iido weyn ku jirto maxay maxay la hada dumarka iraga markii la dhaho labiska dumarka ayaa u badan xilliyada hada oo ciid oo kale xilliyada oo aruuska oo jiro aruuska oo jiro xilliyada ay xalfaladaha jiraan maasha Allah zaid haweenka dumarka dharkooda aad ayay noogu iibsadaan marka meesha faa'iido weyn ayaan ka helnaa
marka xageeda qiimada
dharka wallahi xamar weyn noogu imaadaan imaaraadka dabay weyn noogu imaadaan Nairobi oo kale xijaabada noogu imaadaan cabaayadaha saas waa marka go
gabaye
ha dor goobad oo kala duwan qaarata waxa jira taa oo qurbaha noogu imaado ha ayaa jira
oo
gabdhaha ay noo soo diiban ha labisyadan inta laga heleynin oo kale oo xamar aan laga heleynin oo kale qurbahaana loogu soo diiba
ugu dambeeyntii gabdhaha shaqalaanta ee xafadaha jooga maxaa ku dhirigelin lahayd
waxaan ku dhirigelinayaa guriyihiina xafadina idinkoo ilmihiina iyo reerkiina idinkoo og ayaa hadana shaqeysa kartaan maxaa yeel hadda waxa way moogtay hawshu waxay noqotay dumarka alxamdulillaah ee laf dhabarta bulshada hadda waxay noqotay dumarkay noqdeen ee noloshina hadda badanaa waxay ku xirnaatay haweenkay ku xirnaatay ma burburku wixii ka dambeeyay noloshu waxay noqotay in shaqada haweenka ay noqotay marka haweenka waxaan leeyahay adoo ilmahaaga ka warqabo oo reerkaaga ka warqabo ayaa hadana shaqeysan kartaa oo ilmahaaga biilkooda iyo noloshoodi aad ka faal qaadi kartaa marka waxaan leeyahay aan la fadhinin haweenka waxaan leeyahay shaqeysta oo kaca haweenka dunida ee maxaa la dhahaa la jaan qaada insha Allah saasan maxalla dhaweenkaan
dumarka u gaarka ayaa magaalada Kismaayo kala maxaa kamid asdii
wallahi hada dumarka waxa gaar u ah sida baatiga baatiga ayaa aad iyo aad loo isticmaalaa
ee
aad ugu ganacsadaan baatiga gabsaarada xijaabada cabaayadaha ee intaasba isaakooyinka waa haweenka labiska zaidka ah oo anaga nalaga iibsado
waxa kala dumarka shaqeystaan marka laga tago dumarka
wallahi shopping kana way ka shaqeystaan shopping ka dumar badan oo hadda waxa jira shopping ka ka shaqeeyo qaar waxa jira qudaar gada jiro qaar waxa jira maqaayado ka shaqeeya jiro qaar waxa jira ilaan saarka oo kale ilaan ka saaro qaar dharka kariyo alxamdulillaah shaqooyinka dumarka hadda ay qabtaa aad u fara badan tahay
Firdowse Ibrahim Umar waxay ka mid tahay haweenka qabta shaqooyinka u gaarka ah ee dumarka oo ay ka mid yihiin sameynta unsiga karinta dharka iyo waxyaabo kale oo ay u iibgeysa suuqyada waaweyn ee magaalada Kisbaayo mar aynu wax ka weydiinay waxyaabaha ay qabato iyo saameynta nolosheeda ay ku yeesheen iyo caqabadaha ka iman kara ayaa waxa ay sheegtay
walaalow shaqooyinka haweenka u gaarka ah oo aan qabto waxaa ka mid ah dharkariska unsiga qudaarta oo la qalajiyo ayadana oodka alaabta ayadana orjinaal oo qudaarta laga sameeyo dalka ayadana la ismariyo shampooyinka waxaasoo dhan aan qabtaa
waa gartay marka waxyaabahaasi dhaqaalaha aad ka hesho maxaad ku maareysaa
qoyskayga ku maareya walaal qoyskayga ku maareya
marka hadda waxaa laga yaabaa in wax walba ay caqabado leeyihiin marka la eego dharkarinta oo kale bal ka war xaaladeeda
caqabado way leedahay walaalo dharkarintu caqabad ay leedahay caqabad ay leedahay waxa chemical aad ku karinayso
haye
waxay rabtaa waxyaabo badan oo la iskaga ilaaliyo maadaama aanan awoodin waxyaabihii qalabka ahaay oo la iskaga ilaalinayay aanan haysan mar waxaa soo gaaraysa cusbada intayna gaarto aniga gabdhaha karnaayo ay faruuna googo-aan mar ay elerji nagu noqoto caqabado badanaan kala kulanaa
gaartay
kaata
marka caqabadahaasi maxaa looga hortagi karaa maxaa loo baahan yahay marka dhar la karinayo oo kale
waxaa loo baahan yahay qalabku wixii looga hortagi lahaa gacmo oo kale marka qalaaqasaayo oo kale oo waxaan la samaynayo kimikaal waa la isku daraayo kimikaalkaas oo kale wixii kaa difaacilaha waa loo baahan yahay marka loo dharka la dhaqaayo la hagaajinayo kimikaalkaas wixii lugaha la gashanayo wixii gacmaha la gashanayo wixii wejiga la gashanayo qalab badanaa loo baahan yahay
gartay
maadaama marka kooxaas ka hortagaa tirada badan aana sababteenana ayna dhammeen aanana haysanin marka caqabadaha nagu deeran ay ka mid yihiin
marka si looga gudbo ma isleedahay haddii la helo qalabkaasi waxyaabo badan ayaad soo saari laheedeen oo dharka ay ugu horeeyaan
wax badanaa isbedeli lahaa wax badan
gartay dharkarinta marka laga tago waxyaabaha kale aad samaysan waxaa ka mid a
waxaa ka mid a uunsiga
gartay
uunsiga oo aan madax u samaystay iskiisar u samaystay caagado u samaystay ayagoo kartoomaha soo saara oo dukaamada magaalada ku yaala aan u beecgeeyo iyo tuulooyinka
gartay Kismaayina waxigeedaad geysaa haye marka dhaqaale ma ka heshaayo noloshaada ma ku maareysaa
waxaa walaal dhaqaalo laga helin de laguma daali karo waa laga helaa dhaqaalo
gartay
laakiin dawishii soo saarkii oo tirada badnaamo soo saari karo oo way wixii waxa aan hadda dab ku sameynay waaye oo uma haysto qalabkii iga saacideyn lahaa iyo wixii awooddeeda isiin lahaa ma haysto maadaama aanan haysto wixii awooddii dheeraadka isiin lahaa oo qalabkii aan ku soo saari lahaa waxaa laga yaabaa bishii oo dhan inaan 8 karton 9 karton soo saaro
haye qalabkaas marka maxaa ka mid a ee loo baahan karo
waxaa ka mid a aalado badan uu leeyahay wixii lagu samayn lahaa makiinado sameeyaa jiro makiinadahaasoo kale haddii layga caawiyo qalabka lagu sameeyo sida casarada caagadaha lagu shubo iskiisarada baalada lagu samayn lahaa waxaasoo dhan haddii layga caawiyo waana wax badan inaan soo saari lahaa kana bedeli lahaa
haween baa jira oo shaqo la-aana oo kugula nool magaalada aad ku nooshahay ee kismaayina waxigeeda maxaad ku dhiirigelin lahayd si sidaad oo kale ay u noqdaan
hooyo kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo samaysato waay gacan bila aadan laguma dhargo gacanteeda inay ku haka baxdo oo wax un ha isku dhiirigelin un samayso wax un hadaf ah ay yeelato hadafkaasna un mar un bay gaarisay u daalayso
haweenka oo inta badan lafdhabar u ah bulshada ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxay wadeen dadaallo xooggan oo nolosha caruurtooda iyo tareerahooda ay ku badbaadiyaan iyagoona samaystay ganacsiyo u gaara oo aanay ragga soo dhexgeli karaynin waxaana ka mid ahay goobaha cilaanka lagu saaro iyo goobaha dumarka lagu qurxiyo iyo sidoo kale goobaha dharka haweenka lagu iibiyo taa oo u gaarahay haweenka guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada kismaayo anigoo aadan maxamed salaad ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka doodayay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka waxaana jira aragtiyo kala duwan oo ay dadweynaha soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool ay ka qabaan wax ka bedelka dastuurka dadkaasi waxaa ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya haddaba qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dooda socota iyo wax ka bedelka dastuurka khadar maxamuud xareed ayayna u warameen
magaciga waa cabdirasaaq maxamed oo ku nool magaalada nairobi muddo fara badan ayuu wadanka lahaa wadanka uu ahaa dastuur la-aan oo dastuur kumeel gaar ah ma aragta la isticmaalayay maanta in laga gudbo oo dastuur wadanka loo sameeyana waa wax weyn middaan mar walba la isku qabsan jiray baarlamaanka ama ra-iisul wasaaraha iyo mar walba awoodda isku qabsan jireen madaxweynahana waa ogeyn dowladihii kan ka horeeyana waa ay ku guuleysan waayeen in ay wax isbedel ay sameeyaan oo ma aragtay dastuurkii la ansixiyo marka dowladdan way ku guuleysatay inay ansixiso baarlamaanka iyo dadka diidanna waxaan dhihi lahaa wadankan mar walba waa muhiim in loo sameeyo ma aragtay dastuur waana taageersanahay haddii aan nahay dhallinyarta
haweeyaan cabdiqaadir cali axmed oo joogo dalka kenya gaar ahaan nairobi gaar ahaan isliye waxa weeyaan aragtideyda aniga ahaan dastuurka wax ka bedelistiisa walaal waxa weeyaan haddaan ka hadlo fikradda xilligan hadda lagu jiro anay ma qabo dastuurka in wax laga bedelo isaga oo calashaan interestiyo shaqsiyaadeed ay ku salaysan tahay awgeed muxuu ahaa dowladda soomaaliya hal shaqsi ma laha ummadda soomaaliyeed oo dhan bay ka dhexaysaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wax la yidhaahdo annaga nooma cunto mayso marka xaqiiqa laga hadlo
magacaygu waa cusmaan jeelaani aawo degan nairobi wadanka kenya soomaali ah walaahi runtii arrinkan oo wax ka bedelidda dastuurka qabyada soomaaliya waa arrin wanaagsan mar walbana dastuurka waxbaa laga bedeli karaa aayad qur-aan soo degtay ma ahan midda kale dastuurka qabyada ah inuu mar walbaba dhammaystirnaado waan taageersannahay balse inuu ahaadaa mid qayaxan yacni qodobadiisa iyo farqooyinkiisa iyo cutubyadiisa dhammaan inay ahaadaan kuwo waadax ah kadibna waxaa sii wanaagsanaan lahayd in loo qaado afti dadweyne dadka qaangaarka ah iyo dadka waaweynba ay cod u qaadaan waayo dastuurku maadaama uu yahay mustaqbalkii wadanka lagu hagi lahaa wadan walbana dastuur ayaa haga iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo maxkamadihiisa
magacaygu waa suldaan cabdicasiis cabdigaaciye haddii aan horay u galo ama aan aragtideyda ka dhiibto arintan dastuurka. Dastuurka waxa weeye wax fara badan oo hortabin leh baa dowladda maanta hor yaalla oo hareereysay. Waxaana loo baahan yahay waxaas in dadka Soomaaliyeed la mideeyo. Dowladda Soomaaliyeed waxaa hortabin leh oo hor yaallay inay amniga ay wax ka qabato oo ay hanato dhulka Soomaaliyeed, xuduudihiisa, hawadiisa, maxaan ku dhahaa baddiisa, midayso dadkiisa, kadibna wixii shaqeehe kale ee soo raaca ay gasho hadday dastuur bedelayso iyo hadday doorasho qabanayso intaba.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho f m teda 99.1
radio Kulmiye f m ta 88, radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 MHz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxay nala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dagaal looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu macneeyey inuu yahay dhammaystirka wejiga koowaad. waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wejiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka Galmudug, iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug, Axmed Shire Falagle, iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo gabagabo. aan u arko in xisigood go-ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in laga saari karo dalka oo dhan. deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeenna dacaa maba haystaanba. qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. marka Shabaab gabagabadoodii baan ku jirnaa qofka Ilaahay gaarsiiyo. waxa hadda jiraana waxa weeye Shabaab oo la baacsanahayo ee ma jirta Shabaab oo wax baacsanahay. dowladda federaalka sida ay u wajahayso meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood si hadda Galmudug oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. marka laga tusaale qaato Shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray dhexdiis bay ka dhex qaylinayaan oo dadku waa u jeedaa tooskuna ku ifsan yahay. marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago Shabaab waa galbatay tu kale mooye.
Haye Cabdifitaax,
anu waxaan isleeyahay dagaalkan ee hadda dowladdu ku jirto oo kooxaha nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye. midna waa midda front line-ka dagaalka la isku arkayo, xabada la isku haysto, hubka la isku adeegsanayo, midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. Waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sidood ugu dhaqsiyaha badan inay ku soo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. Waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer, waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Marka wiilkii kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. Markaani waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya labo arrina u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. Labadoo marka la fiiri, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa, waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco, sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa. Soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa, mar walba lama suulin doono.
Falagle, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Cabdifataax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga, qiimeynta la sameeyey ama marka meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira, waxa weye dagaal baa socda, dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama hadii la kuuloya kaashorto ku badaya waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminaya Xasan Sheekh, qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. Dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yar dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya, sabab daahin kartaan uma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda bicisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saa kusoo socdaan anuma ogi inay hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon. Waxaan hubaa Soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaan ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeel caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadood. Shabaabna waa ku daayay, sagootisay ku jiraan iyo haddii la kuu yahay xaalihii ay geysteen la nadiifo.
Cabdifataax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila waad arrintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xaskaafi qoyste, sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Sharif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaala ay ka geysanayaan caasimada, haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa, sidii haddaba caasimada loogu saaraa loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u midaysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeynayaanoo wada arkaysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toos ayaga ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa aan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodii kaleeto iyo saameyntoodii kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo falag leh,
xalka afjaridda waxa weeye salal in Soomaalidu ay ka midowdo, ay loo arko inuu yahay cadow cid walba u sabaynayo, sida dowladda loo xagal daacinayo ama loogu si kale wax loo dhigayo
dadka soomaaliyeed ee waxaas ku hawlan lagu ceebiyo. Laakiin kooxdaana awalba koox bay ahaayeen, caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuya deegaanada waa laga qabanayaa. Deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeye dhaceen, haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iidaysteen. Haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto, waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqonin kuna soo noqon karin. Shabaabna waa laga adkaaday.
Cabdifitaax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aada halkana u aragtaa?
Xaskaafiyo, aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad. Waa in la ogaadaa saameynta raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay. Sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu dhan dagaalkan ugu wada bilowdo, loogu soo horjeeda raggan, waa optionka koowaad. Kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay, shacabka Soomaaliyeedu maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan, lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxaynaysan jirin. Marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka Soomaaliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shire Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Saadaasha aragtiyada laga qabo tartanka madaxtinimada ee dalkan Maraykanka ee 2024 ayaa ra'yi ururin la sameeyey. Waxa ay muujinaysaa ilaa iyo hadda in dadka Maraykanka ay kala dooran doonaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Ra'yi ururin uu sameeyey telefishinka ABC News horaantii bishan ayaa lagu ogaaday in 95% dadka Maraykanka ah ay u malaynayaan in labada musharax ee la malaynayo ay labaduba aada uga da'wan yihiin inay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada dalka. Cashe Ibrahim Aadan ayaa halka uu marayo tartanka doorashada Maraykanka ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka iyo tan caalamka.
waxaa gelinaya sidaad ka waqabto labadan hadda ugu cadcad waa Biden iyo Trump. Waa labadii musharax oo ugu da'da weynaa oo abid waddankan ka tartama. Marka maadaama ay da'doodu hadda dhaaftay, ninna waa 77, ninna waa 80 jir, marka dadku waxay leeyihiin nimankan oo hadda markay hadlayaan xataa qaarkood ay dareemayaan in xusuustii iyo kelmadaha ka dhacaya iyo sida ay wax u wadaan inaanay maaragtay marmarka qaarkood si maaragtay physical ama ay wax u gaarayaan oo u kufayaan ama si hadalkii ugu marganayaan ama xusuustii waxyaabaha qaarkood isku khaldayaan. waxaasoo dhan baa dadka waxay abuurayaan da'da keliya maahan dhibaatadu, waxa weeye qofku maskaxdiisa iyo xajmigiisu ma joogi doonaan 100% si ay uga bixi karaan xafiiskan culus oo aad ka warqabto dee waa xafiiska ugu mashquulsan caalamka oo dhan. marka dadka waxa weeye waa awood ma yeelan doonaan bay ka walwalayaan ay ku rangareeyaan ama ay ku maaragtay ku wadaan xafiiska.
dadka qaar ayaa waxa la leeyahay ama dadka Maraykanka ee ka walwalsan waxyaabaha ay carabka ku adkeeyaan ama farta ay ku fiiqaan waxaa ka mid a baa la leeyahay, ma waxaan dooranaynaa dad ay da'doodu tahay 80 ku dhowdahay amaba ay dhaafayso, mise waxaan dooranaynaa kuwa iyaga ku xiga oo laga yaaba inay madaxweyne noqdaan? marka walaaca noocaasa isna maxaa keenaya?
dadku waxay dooranayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka, laakiin inaad tidaahdid waxaan ku xalinayaa arrintan ku-xigeenka oo hadhow ku-xigeenka hawshii sii wadayo oo haddii wax gaaraan kuma filla.
marka ma dhici kartaa ama ma laga yaabaa in marka ugu dambeysa oo ay soo dhowaato doorashadii iyo xilligii loo diyaar garoobayey inay wax isbedelaan oo tusaaloo kale Biden uu ka tanaasulo oo dimuqraadiga qof usoo magacaabaan ama Trump uu qudhiiso tanaasulo, ma laga yaabaa inay wax isbedelaan daqiiqadaha ugu dambeysa ama saacadaha waqtiyada ugu dambeeya ee weli doorashada intaan la gaarin?
wax kasta waa dhici karaan, laakiin sida hadda qiyaastu ku socoto midkoodna lagama yaabo inuu ka tanaasulo sida hadda la sheegayo, sababtoo ah xataa markii laga hadlayo caafimaadkooda iyo laga wareysta la yiraahdo oo laysku dayo in bal xuraansi lasoo ogaado inay xaalkooda uu ayagu admid gareeyaan oo dhahaan oo ogolaadaan oo dhahaan oo meeshaan kama bixi karno waad arkaysaa way ka gabanayaan nin walba warqadii taxtarku la soo baxaya wuxuu leeyahay arag warqadii taxtarkay ii soo qoray wuxuu leeyahay wax kastaba waa okay weey marka isku dhajin zaa'ida labadaba laga dareemayaa oo aanay marnaba arrintaas aanay ka gorgortamayn oo xataa xisbigoodu ay ku dhici waayeen dadkii la tartamayay jamhuurigaaba roon oo xoogaa maadaama iyagu aanay hadda xafiiska fadhiyin dad la tartama iyo wax keenkeenay aan rajo lahayn laakiin Biden wax isnuuxiyaba waa lala yahayba oo xataa isku day inay madaxa la soo kacaano ee la tartamaano yidhahdaa ninkaani awood uma leh ebal aan anugu aan meesha madaxa geysto marka suurtagal ma aha bilaha dhiman in inta wax iyo kusoo dego uu mid waliba yidhaahdo bas hadda waa anugu ka tanaasulay waxay aad bay u aragtaa sida la odorosay
ma laga yaabaa arrintani in ay fursad siiso murashaxiinta sida madaxa bannaan usoo tartamay aan xisbina ka socon
maya waa adag tahay musharaxiinta la tartamaya markii uu 50% ama 60% haysto ama Biden ama Trump waxaa laga yaabaa 50% iyo 3 iyo 5 iyay marayaan marka dad soo dhow ma aha wax kalena maaha waddankan waa 2-party system baa layidhaha waa laba xisbi ama jamhuuriga ku wata ama dimuqraadiga ku wata qof kale rajo ma laha haba yaraatee
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu cabdiqafaar cabdi wardheere oo u warramayay caashe ibraahim aadan halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta manchester city ee habeenkii xalay ah soo ceyrsatay kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi kadib markii hal gool iyo waxba oo dirqi ah kooxdu ay kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta Brentford kulan ka dhacay gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. Ciyaaryahan Erling Haaland oo toddobaadkii lasoo dhaafay goolal badan ka khasaariyey kooxdiisa fursado badan ay abuurtay ayaa habeenkii xalay ahaa gool u dhaliyey kooxdiisa, goolkaasi oo noqday mid 3 dhibcood u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Manchester City ayaa haatan dhibic ka sara martay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kaalinta 3-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku soo celisay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City guushan ay gaartay ayaa haatan waxa ay tilmaamaysaa in kulankii uu dhinaca ay kooxdu dhammaystirtay isla markaana ay iyada iyo labada kooxood ay ku loolamayaan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Liverpool iyo Arsenal ay min 5-20 kulan ciyaareen. dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka qaaradda yurub ee Germans leaguena kooxda kubadda cagta Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka San Siro Stadium ayaa hal gool iyo waxba dilqa ayana kaga badisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Inkastoo kooxda kubadda cagta Inter ay fursado badan abuurtay oo goolal badan lagu dhalin karay, haddana kama aanay faa'iidaysanin fursadahaasi. 90 daqiiqo se ciyaartu hal gool iyo waxba ayay ku soo raacday lugta labaad ayaa la isugu tegi doonaa guriga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Atletico Madrid ayaa haysata fursad ay halka gool kaga timaado. Dhinaca iyo waddanka Holanda, kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven ayaa gurigeeda kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund lugtii koowaad ee wareegga 16-ka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Borussia Dortmund oo gool hormartay ayaa rigoore laga dhaliyey qaybta dambe ee ciyaarta ciyaaryahan Diom ayaana goolka u saxiixay kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven. Labadan kooxood hal iyo hal ayay kala baxeen. Caawa ayaa kulamo adag oo isla horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League la isugu imaanaya. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa booqanaysa kooxda FC Porto ee waddanka Portugiiska. Lugta koowaad ee wareegga 16-ka ayayna halkaasi ku wada ciyaari doonaan. Ciyaaryahan Partey oo kooxda kubadda cagta Arsenal muddo ka maqnaa ayaa lagu arkay isaga oo ka qayb qaadanaya. Dhinaca tababarka kooxda kubadda cagta Arsenal lama oga kulanka caawa inuu kasoo muuqan doono in kale. Kooxda kubadda cagta ee Napolina waxay gegideeda Maradona Stadium kusoo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Barcelona. Lugta koowaad ee wareegga 16-ka ayayna labadan kooxood ku ballansanayn. Dhinaca Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska kulan ka tirsan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Luton Town oo guriga kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayuu kulankaasi ka dhacaya. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe lama sacadooda ku dhaafay sida ay nooli kulan.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascadow inala socodsiinay xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Gabar yahay heede gacal yahay heede gabar yahay heede قلي وهذا القيو وجبن هنان قيو بس زي روحي لاتيو ابقى ايو بناتيو اللي جعل لي هلك سادي غغتال وهي بشاديرتو هلك ادي غغتال ادي مسيد ادي غيري وهي بشاديرتو لمن هدل اسمك هذا ما تريد انا ما يوك لاهي وليك لمن هدل اسمك هذا ما تريد انا ما يوك لاهي هيا شي رجي هوري وكيدي هبسين هلا وهلا Ragi hore wakiri upsi naga la wal sista inti sahavali la
heeskaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. Allah wa Allah sista tin fi sahara.